En Pollando troviĝas loko, kie la naturo preskaŭ ĉiutage prezentas eksterordinaran spektaklon. Temas pri la insula Beskidmontaro, kie inter la tieaj montopintoj laŭlongas priombritaj valoj kaj profundaj ravinoj, en kiuj ofte aperas nebuloj. La montopintoj traiĝantaj tra la densa nebulo impresas kiel insuloj sur la senhorizonta maro. Tiu eksterordinara fenomeno ricevis la difinon nebulo maro. La nebulo aperas en konkretaj kondiĉoj, kiam konforme al la alteco la temperaturo anstataŭ malkreski kreskas. Tiam ĝuste videbliĝas sole la montopintoj en la densa nebulo de la valoj. Kvankam ne aperas tie rokravinoj aŭ senplantaj montopintoj celantaj la ĉielon, tamen la vagado tra ĉi tiu tereno ne apartenas al facilaj. Temas pri ankoraŭ ne plene rekonitaj laŭ la turisma vidpunkto regionoj sur la mapo de Pollando. Tial notario el la loko Mŝana Dolna decidis diskonigi la mirindajn insulojn sur la nebulo maro, interalie organizinte specialan olimpikon por notarioj el la tuta lando, dum kiuj ili komune konkeras la laŭvicajn montopintojn insulojn. Plej rave estas ekstari surpinte frumatene, ĝuante la spirraban panoramon. En la insula montaro estas 16 montopintoj kun la alteco de pli ol 900 metroj super la marnivelo. La regino de la insula Beskidmontaro estas la pinto Mogilnica, kiu havante 1171 metrojn super la marnivelo, estas ne sole la plej alta, sed ankaŭ la plej bela en la menciita montoĉeno. La itinero pinten, kelkloke tre kruta, kondukas tra densa arbaro, sed post ĝia paso la kruteco malaperas, la arbaro maldensiĝas, kaj fine aperas la ĉielbluo. Mogilnica estas konkerita. Videbliĝas de ĉi tie la panoramo de la tuta insula Beskidmontaro, kaj krome la panoramo de Tatry, Gorce kaj Pieniny Montaroj. Oni diras, sur Mogilnica estis entombigataj homoj, kies vivo fino ne okazis pro la naturaj kialoj, kiel mortkondamnitoj, dronintoj kaj memmortigintoj. Laŭ legendo, kun ĉi tiu fakto ligiĝas la aperantaj tie nigraj nuboj, augurantaj neatenditan tempeston. De kelkaj jaroj sur la pinto de Mogilnica staras la 12-metra panorama turo. De sur ĝi, super la ĉirkaŭaj arbaroj, etendiĝas unu el la plej ravaj panoramoj de Beskidmontaro. Iom sub la montopinto troviĝas gisfera 3,5-metra kruco el Augusto 2004, memoriganta la 50-jariĝon de la sacerdoteco de Karol Wojtyła, kiu tiuloke celebris la Sanktan Meson. La montopinto Mogilnica estas ankaŭ la prirevata loko por la ŝatantoj de la glitparaŝutado. Tie ĉi ekzistas por ili rekte idealaj kondiĉoj. Pli proksima kontakto kun la ĉielo en la insula Beskidmontaro ne malfacilas eĉ sen glitparaŝutilo. Rekte al la ĉielo ni celas atinginte la monton Lubomir, laŭ kies vojo aperas grandaj kupoloj. Troviĝas ĉi tie astronomia observejo de la Jagellona Universitato en Krakovo. Ĝia patrono estas profesoro Tadeusz Banachiewicz, sed ĝia fondinto estis princo Kazimierz Lubomirski, kun kies nomo ligiĝas la nomo de la pinto Lubomir. En la observejo laboris la plej elstaraj sciencistoj en la intermilita jardudeko, interalie malkovrintoj de du kometoj laŭ ilia nomo baptitaj nome Orkis kaj Kaho-Kozik-Lis. Dum la dua mondmilito en 1944 la observejo estis detruita de germanoj. Ĝi longe atendis rekonstruon kaj komencis funkcii nur en oktobro 2007, tamen ekipita per modernaj astronomiaj instrumentoj. Ĝi partoprenas la projekton La Karpatia Cielo, kies tasko estas popularigi astronomion inter lernantoj, astronomi-ŝatantoj kaj turistoj. La ciel presentoi okazas ciun duan sabaton de la monato gis la fino de oktobro. En la cetera periodo nur unu fojon monate. Kvankam la vizito estas senpaga, tamen necesas anonci sian vizitgrupon, kiu ne povas superi 20 personojn. Post emociigaj travivaĵoj necesas iom ripozi, kaj tiu cele plej taŭgas la montara rifuĝejo kun fenestroj al ĉiuj kvar mondopartoj sur la alteco de 1.012 metroj super la marnivelo en Luboniewielki. Malfacilas ĝin forlasi, sed ja atendas aliaj insuloj, tio estas same belaj montopintoj, ŝanĝantaj en ĉiu jarsezono siajn kolorojn. Aŭtuno estas la plej kolorriĉa.